Dünyanın gözü Xocalıdaydı. Xocalı və Ağdamdan formalaşan insan seli İran da daxil bütün dünyanın ürəyini riqqətə gətirmişdi. Dəstək əlaməti olaraq İranın Qum, Tehran və Təbriz kimi bir çox şəhərlərində Xocalıya matəm saxlanılmışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin vasitəçiliyi ilə 3 günlük atəşkəs rejimi təmin olundu. Hətta İranın o vaxtki xarici işlər naziri döyüş zonasından görüş etmişdi. Amma müharibə alovu sönmədi. Qan qoxusu Xocalı qatillərini daha da quduzlaşdırmışdı. Bu dəhşətli faciələri və anları lentə alan kameraman Seyid Ağa Möhsünlü o günləri belə canlandırır.
Bunlar sizi xəlqi şoka salsınlar. Xəlq özünə gələ bilməsin. Və təsadüfi deyil ki, ondan sonraki aylarda artıq 8-i 9-u mayda Şuşa getdi. İşğal olundu ermənilərlə Ruslar tərəfi. 18-i 19-u Laçın getdi. Yəni millət ailə bilmədi.
Həqiqətləri əks etdirən sadəcə Seyid Ağa Möhsünlünün lentə aldığı dəhşətli anlar deyil. İranın Ərdəbil şəhərinin eks hərbi komandanlarından olan cənab Mustafa Əkbəri bunları əzbər danışır. Bu da İranda yaşayan Azərilərin Arazın o tayında yaşayan qardaşlarına necə qulluq etdiyini isbat edir.
Ermənilər yetişdi Milimuğana. Bu yetişmək bəis oldu bizim mirlər bərayə difa az mənafə müştərək, məxsusən təsisatı ki, ruhi səddi Milimuğan vardı, təsisat bərgi və ayrı bir hidroloji, bunları müştərək çeşitli Oğuz'da bu tərəfdən getdilər, o tərəfdə müstəqər olurdu. Çün nirhay Azəri nə səddin, nə fəratı qalmışdı, heç qonə Azəri o tərəfdə də yox idi. Və bərayın ki, bir seri əmniyyət yaradaq, biz uşaqlarımız bir miqdarda səddən fasilə tutulur, getdilər bəray defa və puşiş mərdum ya nirhalar ki, gəliydi, onların əmniyyətini təmin eləməkdir. Bu rastlada bizim hətta uşaqlarımızdan, qardaşlarımızdan biri mütəssisənə dər bərxurd və ərəmənlər mürədə pir müstəqim ərəmənlər qərar tapdı. Bu
nəyədir? Haradır?
Zəncilan
yox, biraz aşağılıqdır.
Bir qərargahı Muğanda ya mabeyn Parsabad və Aslanda zürülmüşdü və niruhay rəzmi orada müstəqər olunmuşdu. Bilsin bizim ixtiyarımızda qərar verdilər niruhay nizami Azərbaycan və o bilsinlə irtibat qatıydı. Dürbinlərlə, dürbinhay bozorq və müzəhəz müstəqər eləmişdi. Bənəf Azərilər, niruhay nizami Azəri didibani eləydi. Ərmənilər, biz başımızı qalxızıyıq, gördük, vırıylar. Biz gəldik orada, ta bir əndazə qəddi insan, bir fərd, kanal qazdıq. Yəni, kanalın içində rahat eləyə biləydilər, gedələr insan adam görsənməyə. Rahat eləyə bilirik, oradan didibanlıq eləyək. Bəray kontrol tərəddüdha, hardan məvazəyi var, hardan qol eləyə bilərlər, ateşi müəssir olar. Və elhamdülillah, müvəffəqiyyətlə eləyə bildilər, hududən 15 ilə 20 kilometr dər omq mənatıq işqali ərməniləri dala vurub və olab həddə gəl tələfatına, şöyə 2-3 nəfər tələfatına o mənatıq işqalini həm sahildə və həm səmtirast məntəqə ərəstə eləyə bildir, azad eləyə. Və əlan da ki, əlandı, həmin o nöqtəyə, o əməliyyatı ki, oldu, o nöqtədə müstəqər edilər və mütəssifən ondan sonra eləyənmədilər.
Ən mühüm soru bundan ibarətdir ki, nədən say və güc baxımından Ermənistan ordusundan qat-qat üstün olan Azərbaycan Respublikası ordusu ermənilərin müqabilində tap gətirə bilmədi? Bu boyda fəlakətlər nədən əmələ gəldi? Pərdə arxasında hansı cinayətlər olundu? Bəlkə də əvvəlcədən yazılan acı senarilər hansı əllərin vasitəsilə həyata keçdi? Bəlkə də Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin komandanı Nurəddin Xocanın qeydləri bu sirri aça bildi.
Azərbaycanlıları orduya çağırmırdılar, əskər aparmırdılar. Aparılan zabitlər də mütləq zabit olsa gərək dinini dəyişəydi, xristiyanlığı qəbul edəydi. Sovet dönəmində Azərbaycandan aparılan əskərlərin 70-80% bilərəkdən tikinti batalyonlar, yəni silah olmayan batalyonlara salırdı. Cəmi 20% ola bilər ki, orduda silah olandır yerlərdə olsun. 60-70% tikinti batalyonlar. Ona görə bizim əskər potensialımız. Ürək var idi, can var idi, amma əskər potensialımız biraz az idi. Bacarıqlı əskər. Əskər var idi, adam çox idi. Amma bu oğul vuruşmalı bacarıq. Vuruşan uşaq Təbrizdən, Ərdəbildən gəliblər. Azərbaycan könülləri. Azərbaycan ürəklərində olanlar. Gəliblər ki, biz Azərbaycan yolda ölməyə gəlmişik. Bizdə bu şəhadə şeydi. Ama ona görə mən deyirdim ki, ölmək yox, vuruşmaq lazımdır. 90-cı ildə, 90-da, 91-də, hətta 89-da bizim uşaqlar silah gətirirdi. İran balaca dövlət deyir. Güya bilmirdilər onu. Onu göz yumurdular. Çünki bilirlər nəyə görə, nə də olmur olmasın, ora Azərbaycan, bura Azərbaycan. Bilənlər bilir, göz yumurdular, eyni o Zəngilan çayı bağlamaq.
Bütün dünya Xocalı, Ağdam və Azərbaycanın başqa rayonlarında baş verən soyqırımı müşahidə edirdi. Amma niyə susuldu? Əlbəttə, Qarabağ miskilində yazılan şeir və bəstələnən mahnıların da sayı az deyil. Bu mahnılar Qarabağa qarşı olunan zülümləri dünyaya çatdırmaqda birbaşa körpü rolunu ifa etmişdir.
Dede yurdu o Kurban olmuş toprağında diz çöküp ağlayabilsen. Dede yurdu ocağım, geçmişime dayılabilsen. Geçti ömrüm ocağında, ilk kızında, turş suyunda, cıdır düzü kulaplığında. Geçti ömrüm, tanı kardeş tanıyordu etenliğini el obanı. Azerbaycan torpağını, Qarabağını.
Qarabağı xilas edərək, Arazı notayında yaşayan Azərbaycanlı müsəlman bacı qardaşlarına qucaq açıb, qucaqlayan birinci ölkə İran İslam Cumhuriyyəti olmuşdur. O zaman Azərbaycan Respublikasının başnazının mavini Cənab Əli Həsənov, bu ölkədən olan millət vəkili Eldar İbrahimov, həmçinin İranlı komandan General Mustafa Əkbəri o faciə və fəlakətli günləri belə işıqlandırırlar.
Azərbaycana ilk yardım göstərən, Azərbaycana ilk gələn humanitar təşkilat məhz İran təşkilatları olubdur.
Biz axşam çağı gözləyirdik ki, Naxçıvanda, vağzalda çörək zavoduna İrandan çörək gələcək, camaat keçsin, çörək alsın. Heydər Əliyev İranla əlaqələri bərpa eləyəndən sonra Naxçıvanın 350 min əhalisi o vaxtları demək, İranın bizə göndərdiyi demək, yardımlarla Naxçıvan yaşadı.
Dəqiq yadımda deyir, vəli bilafasilə biz elan olundu ki, ittifak düşübdü. Biz, mən özüm üçün öz nəfəratda idim ki, getdim Aslanduza və Səddəmili Muğanda hücum və rüyavırdan göstərdi mərduma şahididir. Adam deyə 100 min, 200 min, bir gün, iki gün, üç gün, neçə gün, məsələn bir həftələrlə elə mərdum idi, keçəydi Səddəmili Muğandan və Aslanduz bir tərəfi Parsaban mərdum idi piyada rəvi eləydi.
Salam əleyküm.
Aleykəsəlam.
Xoş gəlibsiniz İrana.
Çox sağ ol.
Siz hayından gəlibsiniz, Şurəvin hansı torpağından?
Cəllabatdan.
Səyliyiduq bunları, əvvələn sazımda deyilək, sazımında yollalar. Bir növ imkanımız olsa yeməklərin təmin eləyiduq sudan, qəzadan. Keçəndən sonra hətta puşaçlarını ancaq bunların üçün bir iddəsi vaqən elə əyəxyalın gəlmişdi. Başınaqları da yox idi, qaşmışdılar. Mərdum idi ki, koməkayı mərdumi ilə öz evlərində neçə günlərlə bunlara məsirdə pəzirəlik eləydilər. Rahını bir qolə istirahat verəydilər, imkanat verəydilər. Bu ehsas həmnui ya insan dostanı idi ki, bunları qoymuyduq. Xudanı ki, dəhsir olalar.
Siz xaş eləyən adınızı buyurur. Fuad Qasımov, Politexnik Üniversitesinin 5-ci kurs tələbəsi. İrana gəlməkdən illət nədir? 70 il müddətində ən böyük arzım olub ki, müsəlman qardaşlarımı görüm. Axır ki, öz arzıma çatdım. Granitsa demək olar ki, iki gün bundan əvvəl özləri açmalıydılar. Lakin bizim özümüzə dedilər ki, granitsa açılıb və həmin bu açılmadan biz istifadə edib özümüz açdıq granitsanı. İndi isə onlar deyirlər ki, biz özümüz, yəni ki, Şurəvi Azərbaycanlıları İslam Respublikası yaratmaq istəyirlər. Ona görə də demək olar ki, bizim özümüzdə də bu dəqiqə fövqəladə vəziyyət elan eləmək istəyirlər. Müsəlman xalqları birləşməlidir. Xristianlar bunu görüb, həmin bu müsəlman xalqların arasında bir-birinə nüfəq salmaq istəyirlər. Təsəvvür edin ki, elə bir demokratik, humanist dövlət olan SSR-də tankla adamı öldürərlər. Güllə ilə yox, tankla üstünə çıxsın müsəlman millətini, qursun.
Birinci Qarabağ müharibəsində İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycana etdiyi köməyi haqda Azərbaycanlı politoloq Qabil Hüseynlini eşidirik.
İran çoxillik tarixi olan bir dövlətdir. O reallıqları gözəl başarır və praqmatik siyasət yürütməyi bilir. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə Azərbaycan-İran münasibətləri möhkəm zəmin üzərində qurula bilər, inkişaf etdirilə bilər. İran siyasi elitasının böyük hissəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən, ondan sonrasına Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olmasını vurğulayan, ermənilərin mülkü vətəndaşlara qarşı törətdikləri, vəhşilikləri, barbarlıqları pisləyən bəyanatlar səsləndirdilər. Əlbəttə, bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki İran bizə yaxın olan dövlətdir. Bizi tarixi köklər, mədəni bağlar və bir sıra ümumi cəhətlər birləşdirir. Bu nöqteyi nəzərdən İranın Azərbaycanın yanında olması, həm də Azərbaycanın haqlı olduğu bir sahədə onun yanında olması müsbət əhəmiyyətə malikdir və Azərbaycan tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Hər bir halda İran bizim qonşumuzdur, Azərbaycanla sıx tarixən bağlı bir dövlətdir. Sadəcə olaraq həqiqətləri də mənə gəlir ki, demək vacibdir.
Nəhayət, İran İslam Cumhuriyyətinin diplomatiya cəhdləri öz töhfəsini verməyə başladı. 13 maddəlik bir layihə irəli sürüldü. Bunu hər iki münaqişə tərəfi qəbul etdi. Dövlət başçıları paytaxt Tehrana toplaşdı. Münaqişə həll olunsun deyə İran, Azərbaycan və Ermənistanın o vaxtki dövlət başçıları görüş təşkil edib müzakirə etdilər. Nəhayət, anlaşmaya imza atıldı. Ermənistan müharibəni dayandırmağa razılıq verdi. Belə halda Ermənistan ordusu qəflətən Azərbaycanın mədəni beşiyi sayılan Şuşa şəhərinə qarşı hücuma keçdi. Bir deyim var deyiblər, müharibəni əskər utmur, siyasətçilər udur. Amma Şuşaya qarşı müharibəni siyasətçilər də deyil, pərdə arxasında olan gizli əllər utdular. Şuşanı kim satdı? Hansı maraqların naminə, kimlər, niyə və nədən Şuşaya xəyanət etdilər?
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanaya, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods. Ey zadgah o xanaya, ey qəmbəran, ey qods, قبله اول بمانی جاودانه خود.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayır hamlarınızı salamlayırıq değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosundan xoş gördüyü hamlarınızı çok hoş gelmişsiniz verilişimize. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün de görüşünüzə gəlmişik. Və inşallah bugün də Qudsilə bağlı və keçmişdə hansısa eniş yoxuşlar olmuşdur və müxtəlif müqavilələr, müharibələr, intriqalar və bu kimi məsələlərlə bağlı yenə də sənəd subutları araşdıracaq və sizinlə söhbət edəcək, əlbəttə ki, dəyərli ekspertimizin qulluğunda. Bizimlə yol bir olun, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 00989-272-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbəttə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və müxtəlif verilişləri arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də dediyimiz kimi Cəmil Doktor Naibyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Qudsilə bağlı və Qudsun tarixi ilə bağlı danışacaq. Daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zubutlar irəli sürmüşlər bizim üçün, Cəmil Doktor. Öncəliklə, canablarını salamlayıram. Çox xoş gəldiniz, Cəmil Doktor. Gününüz xeyr olsun, inşallah. Buyurun, Cəmil Doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, ulu tanrının adıyla mənim də sizə salamım var və sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam söyləyirəm. Mən sizin xidmətli istəyirəm.
Çox sağ olasınız, Cəmil Doktor Naibyan. Ötənki verilişlərimizdə, Cəmil Doktor, biz Qudsilə bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir və bir izah eləyəcəyik. Söz sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Qudsilə bağlı, yəni Qudsu bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada rolu nə oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını burdan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırda olsa bizi geçən cələsələrdə dedik ki, Liza o zaman, yəni bunlar ki, gəldilər bunlar, amma bunun yəni o rəy, oy alması hamıdan çox gülünçülü bir şeydir. Bugün sənədlər var ki, deyir ki, o zaman ki, bu Filistinin təcviyyəsinə və parçalanmasına Birləşmiş Millətlərdə, o məcməyi ümumuda istəyirdilər ki, bunlar oy alsınlar. Bu deyir ki, nəfrət avərtərin və kəsiftərin manovlar. Yəni, burada öylə bir iş yaptılar ki, amma hər kəs də bildi ki, həqiqətən də böylə yapılmaz. Yəni, burada deyir ki, 18 desamri 1947-də Lawrence Simit adında ki, kongrenin əzasından idi, kongrenin üzvü idi, o aynən böylə deyir. Deyir ki, bu qətinamənin təsvibi üçün 2-3-də bir rəy zərurəti var idi. Yəni, bu qətinamə bu oylamanın ki, Filistini parçalayaq, 2-də 3 gərək oy olanı neydi?
3-də 2 gərək ki, bəli, səs qazanılaydı.
Deyir ki, 2 səfər, 2 dəfə bu təvriqə düşdü, təxirə düşdü. Çünki o adamları qazanamadılar. Bu
geri sal, bəli.
Yapamadı. Bu fasilədə deyir, bu müddətdə çox bir şədid, çok bir sıkı fişar var idi, pres var idi.
Nümayendegan
3 memleketin temsilcisine. Ki onların reyleri, oyları sernevişsaz idi. Bu oylar da kimlerinkiydi? Haiti'ninkiydi. Liberia'ydı, Filipin idi.
Libya?
Libya yok. Liberia.
Liberia,
Uganus-i Kebir'de bir tane zeziredir.
Düzdü, bir
yani Haiti de onun gibi. Aynen de ki biz diyoruz ki tarih tekerrürden ibaretti. 2 ay önce, 3 ay önce de Birleşmiş Milletler'de Pompeo, yani 15 tane üzvü daim.
Ama
tane,
en küçük güçsüz ülkelerden faydalanırlar o sesleri kazanmak için.
Ülkeleri gittiler oradaki çeyisine kesen onların hiçbir önemi yok.
Hiçbir tesiri olmaz.
Bu da büyük bir şikest idi. Bu da İran'ın diplomasisiydi ki orada buna şikest verdiler. Yani müftezeh oldular. O Pompeo ki orada diyordu ki hayır biz İran'ın silah ambargosunu ki Sazman-ı Milal demişti ki o günkü günkü bu son bulacaktı. Geldiler orada gördüler kıyıda. Yani orada hatta kendi yandaşları İngiltere, Fransa.
Almanya.
Hayır İngiltere, Fransa, İngiltere, Fransa, bilmiyorum Almanya'da İngiltere'ydi, Fransa'ydı, Rusya'ydı, şeydi, bir tane Amerika kendisiydi. Ondan sonra bir tane o kendisi ama burada da gördük ki yani o zaman da şeyde kabul etmedi oranın Malezya başkanı yapıyordu. Onlar da dediler ki hayır biz tarih önünde kendimize şermisarlık getiremeyiz.
Utanç verici bir iş göremeyiz.
Bize burada bunları getirdiler. Bu da 3 tane devletin. Bu da diyor ki 2 seferde bunları yapamıyordular, alamıyordular. Bunları tehdit ediyordular. Ama nihayetten 3 tane küçük devleti buldular, taptılar. Getirdiler onların oyuna. Bu ara ki berayı kesbe ekseriyeti 3/2 kifayet elirdi. Bundan kabak da çoklu şey eləmişdiler ki taksili filmsinden bunlar muhalifetçilik eləmişdi. Hatta deydiler yok. Ama sonra vəd-i vəd verilmaqlarına. Bu fişarlar makamat resmi ve şehrivendani amikaydan bunlar diyorlar ki bu uzvi komite kongre diyor ki her bakımından şahiste sezavarlıktı ve melametti. Ki yani Amerika kimi memleket böyle yaptı. Ya bunun teyidinde Summer Wells adında mavini veziri o zaman. Vezir difa veziri ya savunma vezirinin ve o da öynen böyle diyor ki Truman fişarı bir sabigeyi be vizareti imuru harcı kerdi bu. Di ki Truman ki reis cumhurudu o zaman.
Prezidentiydi. Harici İşler Nazirliği'ne tezgü kemeriz kurmuştu.
İşler Nazirliği'ne çok güzel fişar verirdi ki ve bir desturi kahı sifit ve kahı ve beyaz sarayın desturuyla emriyle Amerika'nın karimendileri gerekti, müstakim ya direkt ya andirekt bu kesbi ekseriyeti lazımı reyciliği nihayete fişar getirdi. Hatta bu o zaman mavin idi. Bundan da kalmıyor.
Yani Brezilya. Aydın aşikar mecbur yani o küçük devletleri Amerika'nın istediği yöne çekmeyi ve o esasda ses vermeye mecbur
etmişti.
Bəli.
قدس يا زكية كوردة نديا من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله
Hətta bununki mavin idi, mavin də sonra vəzir difaları da dayanamadı, susamadı, səssiz qalamadı. O vəzir difayı o zaman benamı James Forrestal. Bu da təyid edir ki, شیوه های به کار برده شده برای وارد کردن فشار و برای مجبور ساختن ملل در دیگر سازمان ملل به فضاحت نزدیک می شود. حتی بودی که او یولار، او پروتوکولار، او شیوهلر، او دستور العملر که بیز
چوک اوتانج وریجی
بو چوک اوتان وریجی دیر. Bunlar hepsi senet. Amerika bu ünleme kendi difa vezirini, yani begonun defense vezirini, sözlerini de diyecek ki hayır böyle değildi. Yani bunları biz nereden diyoruz?
Onun etirafları da yani çıkıp ve tamamıyla aydın olup ki böyle.
Tarihi tahrif eləmiruk. Gelip demiruk ki biz bunu deyiruk. Herkese de aşağıca deyiruk ki bunu geçsin, baksın, araştırsın, görsün. Yani biz bu ünlüme ilk baştaki bu programı başlayanda dedik. Neyin ki biz mesela Müslümanlık istiyoruz ki tarihi tahrif edelim.
Yok tamamıyla biz o senet subutlar esasında bunlar araştırırız.
Bu senetlerin üzerinden biz diyor ki hatta Amerika Truman'ın kendi kabinesinde olan veziri de diyor ki bu utanç vericidir. Bu da ikinci meseleydi ki gelsinler bunlar Filistin'i parçalasınlar. Bir tane devleti Gasibi Benami İsrail ya İsrail ki bu ünleme bir tane yani bir istilah devletti. Ha, bu devlete bir tane uydurma bir devlet çıkartmışlar. Ben... Bir tane orada bazı sazmalar. Üçüncü meselede ne meneydi? Hemen o Hakk-ı Gaymumiyyeti götürmedi. Çünkü Hakk-ı Gaymumiyyetten kabak İsrailliler korkuyordu. Çünkü orada bazı yerler vardı ki İngilizler onların emniyetini almışlardır. Emniyetini sağlıyorlardır.
Yani olan tehlikesizliğini İngiltere koruyordu, temin ediyordu.
Üçüncü adımda bu tesmim ki tuttular. Karar ki verdiler ki Filistin'i parçalasınlar 29 Novembre 1947'de payani emeli gaymumiyeti İngiliz bu menteqeye. Hemen o zaman da İngiltere dedi ki da ben kayyumiyetimi götürüyorum. Ben bunlara kayyum değilim. Kendiniz her ne yapıyorsunuz ya.
Çünkü özler de daha önce danıştık ki itiraf etmişler ki biz burada sehf etmişiz.
Evet. Böyle. Liza 15 Mayı 1948'de Gruhay-ı Musallah-ı Siyonist.
Silahlı Siyonist gruplar.
O mentegeler ki Ərəblere vaquzar olmuştu. O mentegeler, o bölgeler ki Ərəblərin manəndə Yafa ve Hayfanı bunlar işgal ettiler.
Sağ olun Cənab Doktor Naibiyan. Həqiqətən faydalandıq bugün cənabınızı irəli sürdüyünüz məlumatlardan. İnşallah gələcək verilişlərimizdə təkrar dostlarımız tarixi vərəqləyəcək və bu sənəd sübutları bərabər araşdıracağıq. Ancaq bugünlük bu qədər deyil. Burada son nöqtəni qoyur. Cənab Doktor Naibiyana da təşəkkürümüzü bildirir. Sizin də sorğu-sualınız varsa əgər 00989-273-2163 vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz. Canınız sağ olsun, könlünüz xoş və diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah'a emanet.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
sözlü saz. Salamız və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan sözlü saz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Adından bəlli olduğu kimi verilişimizdə saz olur, söz olur, əslində verilişimiz qonaqlı, qaralı olur. Bax, bu verilişimizdə, bax, bu qaydadan istisna deyildir. Verilişimizdə çox dəyərli qonaqlarımız iştirak eləyib, qısa fasilədən sonra təqdim edəcəm. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti sözlü saz verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizin qonağı ustad aşıqlarımızdan, bu sənətdə öz sözünü deyən, öz damğasını və möhürünü vuran ustad aşıqımız, Dalğa Musiqi qrupunun demək olar üzvlərindən olan ustad Fərrux Mehdipur verilişimizin qonağıdır. Öz canının ciyərin ciqər parəsi Aydın Mehdipuruna gəlib, öz balası və bunlar ikisi demək olar sazda ifa eləyəcəklər və demək olar Zilxan aşıqlarımızdan olan, Cavan aşıqlarımızdan olan Əmin Gülizadənin də qulluğunda olacaq. Mən bu üç qonağı salamlayıram, xoş gəlibsiniz deyirəm, xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olasınız, təşəkkür edirəm, Aynurlar, biz də sizi salamlayırıq və bu Təbriz Radyonun dinləyiciləri, eşidənləri salamlayırıq.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm, biz qulluğunuzdayıq.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aydın Mehdipur.
Çox sağ olun, mən də salam ərz edirəm sizə və əziz eşidənlərin xidmətinə, xidmət istəyirəm.
Təşəkkür edirəm və əmin.
Mən də salam ərz edirəm, sübhiz xeyir ərz edirəm hamımıza və dəvətə görə
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Həqiqətən, bilirsiniz necədir, müəllimi danışdıranda deyir, mən uşaqlarımı öz balam gözümdə görürəm. Yəni, ustad elədir də.
Bəli, odur.
Ustad elədir. Amma bizi desəniz, bizim borcumuzdur. Sizi dəvət eləmişiksə, bugün borcumuzdur. Ustad Fərrux Mehdipuru axtarıb bu dəfə tapmış.
Çox sağ olasın.
Ustad, ola bilər, yəni, aşıqlıq sənətində sizi tanımayan yoxdur. Ümumiyyətlə, Türk dünyasında, Türk dilində yaşayan ölkələrdə, öz ölkəmizi İranda sizi tanımayan yoxdur. Amma ola bilər, təzə yetişən gənc idi, istəyir bu sənətə gəlsin, maraqlıdır, sizlə tanış olmaq istəyir. Özünüzü necə təqdim eləyərdiniz tanız? Ustad Fərrux Mehdipur kimdir? Neçə yaşı var? Harada doğuldu? Harada anadan oldu? Necə bu sənətə gəldi? Ustad Fərrux Mehdipuru bu sənətə çəkən amil nədir?
Deməliyəm ki, çox sağ olasınız bu sualınıza görə. Mən əmim aşıq olub, birincisi.
Elə adını da çəkərdiniz?
Aşıq Eynullah Mehdipur.
Aşıq Eynullah. Allah sanıb yaşayır da.
Bəli, yaşayır.
Allah sanıb sağlığı versin.
Elə bizim Azərbaycanın gözəl dəyərli aşıq sənətkarlarındandır. Çox bilən, xüsusilə çox, birlikdə çox
görür.
Biz gözümüzü açmışıq, evimizdə saz görmüşük.
Bəli.
Təbiidir, vəxti saz, bir evdə saz görünsə, hətmən ki, buna
maraq uyanar.
Hətta bunu deyim ki, mən 3 yaşımda əmimin sazın ki, gedib gətirmişəm ki, istəyib gətirəm, verəm, sazıb sındırmışam. O zaman da, indi kimdə ki, indi maşallah, hər yerdə saz düzəldən çox. O zaman biz Araz qırağından, bizim kəndimiz Xudafərin bəxşində Şix Sönlü, kəndi olur.
Əşq Həsənli.
Şux Hüseynli.
Gözəl.
Oradan, yəni Təbrizə gəlmək neçə aylar vəxt aparırdı, neçə zaman aparırdı ki, ta oradan gələ, gətirə, piyada yollar vardı nənə. Bu, əmin başladı ağlamağa heç.
Vay, vay.
Mənə bir söz deyəmək.
Ayrılma.
Sən deyəm ki, buradan biz elə əmimin o təşviqi ilə, əmimin o evdə sazı olmağı ilə biz oradan başlamışıq Mən 1340 danadan olmuşam İloqətdə. Demək olar ki, elə 4-5 yaşımızdan
yavaş, da... Yavaş yavaş 50-ni demək olar ki, 50 olur da.
61 yaşım
ya 60 qalır. Olur, 61.
61
bir dənə qalır olsa 60.
59-da.
Maşallah. Bəli. Hələ maşallah gəncisiniz. Ax, sənə görə yaş soruşmaq biraz ayıbdır.
Yox,
amma da...
Ləxələ o vaqiyyəti gərək deyəsən, vaqiyyəti gərək biləsən onu biz. Qaçanlar onu.
Doğrudur, doğrudur, tamamilə doğrudur.
Bəli.
Ustad, bu sənətdə çətinliklər çoxdur da. Danışın, o bizə o çətinliklərdən, o problemlərdən danışır. İndiki kimi deyil. İndi mən baxıram, hər zat var, bu modern həyatı yaşayırıq. Əlavə atıb götürürsən, amma onda elə deyildi.
O zamanlar biz sazı öyrənməyə əmin qəşək saz salardı. Bəli, o cür ki, biz istərdik bu bəli. Sazı, yəni eşidirdik.
İnkişaf yox idi.
O cür deyildi. Yəni, xüsusən bu tərəfdə o cür, biz Ustad Ədalət
bəli.
Nəsib olun,
nəsib olun.
Sazın yavuz.
Rəhmətli.
Kamandar, əfəndi, fiyat. O bir seyri aşıqlar ki, var, gözəl sazlar. Bu sazları radiodan o zamanlar eşidərdik. Bunlara bətər əlaqəmənd olardı ki, bu gözəllikdə saz. Çalışırdıq ki, biz o sazları işləyək. Bunlara da ayrı yol yox idi. Biz o zamanlar məsələn, kasetlərdən istifadə elərdik. Kasetləri qoyardıq qabağımıza, bunların kasetlərlə. Məsələn, bir tikə, bir gül gidirik. Bir güllü görərdin 50 dəfə, 100 dəfə cəmi yox, bir gülür. Bu cür gəşərdə ta mən 60-da mən gəldim Tehrana, getdim ki Tehrana. Əlbəttə, çoxdan gəlmiş. Tehranda bir nəfər ustad vardı, ustad Hüseyin Əsədə.
Bəli.
Bunu 60-da onu tapdım. Yəni, mən o zamandan ki, elə biz 5-6 sinimizdən elə səngizdə mən
bəli.
Saz öyrənməni besilə əmimdən başarırıq, salırıq. Gəldim, bir nəfər bu cür dostlarımızdan dedi ki, bir nəfər var, çox gözəl saz salır Hüseyin Əsədə.
Rəhmətə gedib.
Bəli, bir küçül olar rəhmətə gedib. Getdim onu tapdım. Gördüm ki, bəli, bu o sazı ki, mən istəyirəm, bunda var.
Doğru.
O səsləri ki, istəyirəm, bunda var. Getdim onun xidmətində oldu. Onun, bəli, ondan biraz şey yolları dedi bizə ki, budur işləyin, bililiyin, eliliyin. Biraz onunla çalışdıq. Daha sonra da yavaş-yavaş gəldik. Özümüz başladıq.
Elə, çox şeydə insan özü yetişməlidir. Özü üzərində
işləməlidir. Özümüz çox elə orada da o bizə fəqət o bu cür dəyər ki, məsələn, klas olar. Hət bizə bir şey yollar dedi ki, siz bu işləri barmaqlarınızda bu halətdir. Bir şey aşı musibisində bu qoşa barmaqlar var, bu baş barmağın yerləri var. Bunları bizə tozu verdi ki, siz dedi, siz qəşək çalırsınız. Amma bunları da işlədin.
İşlədi.
Biz başladıq bunlara qulaq asmaqla, çalışmaqla. Ta gəldik bir müddət. Elə ki, bir az ki, yola düşdük, başladıq biz elə öyrətməyə. Səngiz də mən də, elə ikimiz də. Başladıq, elə o zaman Tehranda olardıq. Onlar da əlbəttə amuşka klasa yox idi. Elə evlərdə öyrədərdik. Saz, başladıq saz düzətmək azadı. Elə oradan gəldik. Sonra da gəldik bir az, mən Ustad Fəşbaf var, Əli Fəşbaf, Kamança ustadı.
Bəli.
Mən getdim onunla not işlədim. Mən gördüm ki, bu elmi olmasa, bu biraz çalışdıq ondan, o bizə ondan not işlədi. Bir müddət ondan işlədik, sağ olsun. Biləxərə o not qismətində də bizə o yola saldı. Əlbəttə məni.
Doğru.
Yəni, Tehranda Axundzadə vardı ki, əsli başıydı, tar ustadı idi.
Bəli.
Onunla getdi işlədi orada.
Doğru.
Oradan başladıq təlbən o elmi cəhətlərində bildik ki, sonra Amuşqa açıldı, başladıq klaslarda. Yəni, mən Təbrizin əksəri klaslarında, Amuşqalarında dərs edim. Sonra getdim. Hələn ki, bu sazı yaya bilax, Urmiyədə getdim, dərs edim. Ələmdar Culfa gər-gər bunlarda, Ərdəbildə, sonra Kəlibərdə, Əhərdə, Meşkində, bunların hamısında Miyanada,
dərs keçmişəm.
Bunların hamısında Tehranda,
maraqlı.
Bunların hamısında dərs keçmişəm. Yəni, bunun da illəti bu olur ki, görmüşəm ki, oradan.
Tələb var, şahitlər, orada tələb var.
Həm tələb var, həm də oradan görmüşəm bura onların gəlməsi, birdən 15
çətin
nəfər,
olur.
20 nəfər. Demişəm, bu mən yedim. Yəni,
çox təqdirə layiq
bu hərəkət. Yox, elə o cür əlaqəmin üzrünə, istəyimin üzrünə getmişəm.
Doğrudan da təqdirə layiqdir bu hərəkət. Ustad, sizin hər danışığınız bir məktəbdir. Hər kələməniz bir məktəbdir. Bu sənətə maraqlı olanlar, bu sənəti öyrənmək istəyənlər üçün doğrudan da bir məktəbdir. Siz danışsız, o problemler mənim gözümün karşısına gəlir. Nə əziyyətlər çəkibsiniz. Yəni bu nəticəni çıxartmaq olur ki, qardaş, əziyyət çəkməsən olmaz. O rəhmətli xəstə Qasımın sözü var da, deyir ki, zəhmət çəkməsən su çıxar daşdan. Məsələn, zəhmət çəksən çıxır, su çıxar daşdan. Oldu. Usat bir efir otağına da başvuraq, bir qısa fasilə alaq, yenə qaldığımız yerdən davam eləyərik. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin qonağı, ustadaşımız Fərrux Mehdipur, öz şirin balası Aydın Mehdipur və oxuyan qardaşımız Əmin Gülizadə. Ustad, bizə verilişimizin bu məqamında nə ifa eləmək istəyirsiniz, nə gətiribsiniz? Biz siz ifa eləyin, bu Əmin qardaşımız da bizə bir gözəl mahnı oxusun, keyfimiz yerinə gəlsin.
Bir dənə Osmanlı divanısı
maşallah. Bilirsiniz, o havaların adını aşıq təqdim eləyəndə mən o hesab kitab gəlir əlimə. Bəzi o mahnılar var, hər aşıq onlara müraciət eləyə bilmir. Yəni bir aşıqların da növü var da, sizə sualım o haqda da olacaq. Demək olar müxtəlif aşıqlar var. İndi siz o havanı deyəndə mən yəni bu nəticəyə özlüyümdə satıram ki, Əmin mütləq Zilxan aşıq olmalıdır. Bəli, bəli. Osmanlı divanısı nə məsəl üçün müraciət edir. Hə, Osmanlı divanısı
budur. Osmanlı divanısı olur. O ağır havadır.
Lap gözəl. Şeirlər kimdən olacaq usta?
Azaflı Mikayildən.
Azaflı rəhmətli Azaflı Mikayildən də olacaq. Bəs buyurun. Demək olar ki, sazı siz ifa eləyin. Əmin qardaşımız oxusun, dinləmək də bizə düşər. Böyük məmnuniyyətlə.
Saf məhəbbət düz sədaqət, təmiz vicdan, thank you.
qarış qarış talanmayan Yad əllərdə yəsir oldum Min min oda qalanmayım Tarixlərdən xəbər alsan Ətli dastan oğlayayım Ay aman aman Tarixlərdən xəbər alsayam Dəhtini dastan Səhdar ey dədə qorqud Azərbaycan hey olmayan
Ustad bu alqışlar sizindir
Çox sağ olun
Çox sağ olun Doğrudan da istifadə elədik minnətdaram Təzə səs Demək olar ki Osmanlı divanısında demək olar Öz yeri var da, o şirin mahnılardan biridir. Ustad, bu mahnı müəllifi kimdir?
Bu, Dədə Qurbanının.
Hə, Dədə Qurbanının yaratdığı.
Bir de mağla ki, divanilərimiz ilə baş divanı var orada. Doğru. Divan. Bunlar Dədə
Qurbanının
əsərlərdir.
Lap gözəl. Minnətdaram Ustad sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun bu. Valla bu şirin mahnıdan sonra insanın danışmağa belə, mən deyərdim, söz söhbəti olmamalıdır. Çox gözəlidir. Mən artıq vaxtımız da yoxdur.
Yaşı.
Sadəcə sizə minnətdarlığımı bildirə bilərəm. Odur ki, elə bu mahnı ilə vidalaşaq hörmətli dinləyicilərimizlə. Təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə
görə. Çox sağ olasın. Mən də təşəkkür edirəm sizin dəvətinizə görə.
Çox sağ olun.
Yaşı.
Minnətdaram. Aydın qardaşım, növbəti verilişdə söz alıram sizdən. Qonaq gəlin bizə, sizinlə də danışacağam. Suallarım sizə olacaq da qaldı və Əmin Gülizadə qardaşımız. Çox gözəl boğazım var, qardaş. Çox yumuşaq.
Sağ ol, lütfüz var.
Çox şirin. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ ol, minnətdaram. Ustad, o dedi ki, hərənin özünə məxsus konsepsiyası var.
Bəli.
Elə bu Əmin qardaşımızın da, doğrudan da səsini mən birinci dəfə də eşidirəm, çox bəyəndim. Hər halda, hər üçünüzə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun.
Könüldən süzülüb gələn sağollarımı sizə ifadə edirəm. Yaşayın, var olun. Yaradın xalqımıza sizə ehtiyacı çoxdur. Çox sağ olun. Amma söz alıram növbəti verilişimizdə yenə təşrif buyurun qulluğunuzda olun. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bax belə. Bugünkü verilişimizə bu qədər deyirəm. Verilişimizin qonağı Ustad Fərrux Mehdipur, öz balası Aydın Mehdipur və Əmin Gülüzadə. Ümid ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişimizə görüşərik. Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti qısa söhbətimizdə İranın köçərlərindən olan bir qadınla sizi tanış edəcəyik. Bugün İran köçərlərinə aid olan bir qadın ilə tanış olacağıq. İranlıların incə sənətinin naxışını və sənətkarlıqlarını xalçanın sıralarında daimi əriş və arğaca düyünləyir. Gözəl və qalarğı düyünlər ki, əl toxuma xalçanın sənətkar toxucularının sənətinin fərqinin dərinliyi və vüsətini göstərir. Fars ustanının Firuzabad rayonunun Caydəşt kəndi, sənətkar bir qadının emalat xanasıdır ki, onun əsas sənəti onun əsirliyindən ayaqlanıb və yaradıcı əlləri onun çalışqan beynindən güc alaraq kimyagərlik edir. Toxuduğu xalçaların hər bir sırası İranın bacarıqlı sənətinin bir sətridir. Onun əl toxumaları yaradıcı və misilsizdir. Toxuduğu hər bir xalça görüntülü bir kitab kimidir ki, görücü ilə danışır. Rəsimlər, əriş və arğaca toxunmuş bir şeir və dastandır. Bu sənətkar qadın sahib olduğu hər şeydən müzayiqəsiz, sənətkarcasına başqalarına da təlim verir. Bugün kağıza çəkilmiş xəritələrə söykənməyib, bəlkə onun düşüncəli və aşiq ürəyindən qaynaqlanır və bacarıqlı sənətkarların barmaqları ilə əriş və arğaca düyünlənib və bir dastan yaradır. ...1399-cu ildə İranın ən üstün sahibkarı kimi tanınan Eşrat Bəhmən Nijad, 15 daxili atestat və boş əllərlə Caydəş kəndində kiçik bir emalatxana yola saldı və bugün 11 misilsiz incəsənət ilə bağlı əsərlər və 27 təşəkkür və təqdir lövhəsi və daxili və xarici sərgilərin seçilmiş toxucusu və ölkənin ən üstün sahibkarı ünvanını qazanıbdır. Bu sahibkar qadın 15.700 həqiqi və sağlam səs onu yüksək rütbəli sahibkar mövqeyində yerləşdiribdir, deyərək təkcə köçəri toxucudur ki, 140 rəc ilə, iki üzlü qabarıq xalça ilə dünyada bu incə sənət əsərinin birinci yaradıcısı ünvanında tanınmasına səbəb olubdur. Bu çalışqan sənətkar son bir dekada ərzində cəzb edici və çox gözəl toxumalarla xalça və incəsənət zəminində bütün milli və beynəlxalq kontekstlərdə iqtisadi məhdudiyyətlər və çıxılmazlıqlara rəğmən göstərişli rövnəqə sahib olubdur. Eşrat Bəhmənabad əl toxuma xalçanın toxuması və dizaynı zəminində 20 il iş təcrübəsi ilə gözəl yerli və köçəri dizaynlarla əl toxuma xalçaların dizaynı və toxuması zəminində ölkədə çoxlu ixtira qeydiyyatı lisensiyasını qazanıbdır. Bu qəşqayı sənətkar qadının bir çox əsəri hal-hazırda Rusiya və Almanya ölkələri müzeylərində saxlanılır. Eşrat Bəhmənabad deyir ki, 1360 doğumlu